सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो
तुमचे सवे आसो
जुआ परमणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता
महिमा तुका सोम्या
हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनतलो हरियेक फांटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो हरियेक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावरण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या भरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्यांक फांट्या बरी कातून उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान गान लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेस्त फळ दिवन म्हजे शिश म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता.
देवाचे उतर हे
वकणी तुका क्रिस्ता.
बाळोक जेजूच्या मोगान आनी ताका मान करूंक आनी ताच्या पांया तळा आमची सर्व त्या सवा दवरूंक आयिल्ल्या समेस्त मोगाच्या भावा भयणीनो, फ्रांसचो नवाडदीक राय लुईस तेरावो आपली पाय भरतासतना मुकलो खंयचो राय जायचे म्हणून विचून काडचे खातीर ताच्या मलगड्या पुताक आपयता आनी ताच्या मुखार एक ल्हानशी परिक्षा तो दवरता. तो म्हणटा, पुता म्हजें मुखलें रास तुज्या हातान दवरचें जाल्यार एक ल्हानशी परिक्षा तुका हांव करतां. तुजे मुखार दोन वस्तू दवरतां, खंयची एक तुवें विचून काडिचें जायत बाबा म्हणटा तरणाटो. आनी राय ताच्या मुखार एक तालवार आनी एक कुशीन एक मागण्याचो बोग दवरता. आदल्या काळार राय म्हळ्यार ताचें राजवटगी म्हळ्यार तालवारीचेर आसलें, कित्याक झुजां जैतीं आसलीं. थोडो वेळ चिंता पूत आनी म्हणटा, बाबा म्हाका इल्लो वेळ दी. थोड्या वेळा उपरांत पूत येता आनी म्हणटा, बाबा हांवें विसोणी केल्या. बापायन चिंतलें, पूत तरणाटो उन रक्तसो तालवार विसतलो कित्याक मुकलो राय तो. पूण ताणें चिंतिल्ल्या बरी जावना. तरणाटो वेता आनी म्हणटा, बाबा हांवें मागण्याचो बूक विसला. तो व्हळ बापाय म्हणटा, पुता तूं मुखार राय जावंसो आनी रायाचो गुर्त जावन आसा तालवार. तुवें जैती झुजां झुजोंक आसात आनी ह्या खातीर तुका तालवारीची गरज आसा. तुवें मागण्याचो बूक कित्याक विसलाय, तांतूंक कितें फायदो मेळटा तुका. तो व्हळो पूत म्हणटा, बाबा हांवें तालवार विसूंक ना पूण मागण्याचो बूक विसला कित्याक तालवार नास करता. तालवारींत हांवें लढाई करचें पडटा, तालवारींत रगत वाळतलें, तालवारींत एकामेकाचो मोग आसचो ना, लढाय आनी झगडें आसतलें. तालवार म्हजें रास तशेंच हेरांचे रास नास करतलें. पूण हांवें जर तर मागण्याचो बूक विसला बाबा, कित्याक हाचें तें आसलें बळ तालवारीन ना. मागणें एकामेकाची काळजां जोडूंक शकता, मागणें समाधान हाडूंक शकता, मागणें दोन राजां मदें राजी संधान करूंक शकता. मागण्या वरवीं हांवें आनी एकलें तें बरो संबंद दवरयेत. देखून हांव चिंता मागण्याचें बळ तालवारी कंडी जावन ना आनी तें सांगिल्लें ताणें तें खरें जाल्लें. तो भोव एक नवार्दीक राय जावंक पावलो. भाव भयणीनो, हे गणीत ह्या सकाळींच्या वेळार तुमचे मदें हांवें दवरलें जाल्यार उद्देश इतलोच, आमच्या जिणयेच्या वाटेर मागण्याचें हातेर आसा जाल्यार मागण्या वरवीं केरूंक जाल्लीं कामां, मागण्या वरवीं जावची ती बदलावण संवसारी हेर वस्तूतें संवसारी संगतितें बदलूंक जायना. जिणयेच्या वाटेर मागणें हातेर धरिनासतना ह्या संवसाराचो दुडू, ह्या संवसाराची आस्त, भांगर, नांव हे हातेर दवरून आमी जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार आमची जिणी नास जाता म्हणलें सत पवित्र पुस्तक तशेंच चरित्र आमकां सांगता. नवार्दीक राय अलेक्झांडर ताणें चिंतलें सगळो संवसार जिखता म्हणून. भोवनावार्दीक जाय जावन आसलो तो फकीवंत राय, दुडवान कुसतलो. म्हूण ताका कळ्ळें ताच्या निमाणे दिसांनी ताचे राजवटगी ताचे ते आसलो दुडू बेश्टो मरच्या पयले तो म्हणालो की म्हाका पुरता आसतना म्हजे हात उक्ते दोन तुमी पुरा इसारले गे कित्याक राया लोकांक समजोनी हो राय खाली हातांनी आयिल्लो आनी खाली हातांनी गेल्लो आनी जोडिल्ले दुडू आनी केल्ली फुस आनी पुंजयल्ले आस्त तो ओरिना रायने पोलियान ह्या संवसारांत जिखता म्हण आयिल्लो कितलीशीं झुजां जिखल्लो हो मनीस निमाणे दिसांनी सांत हेलेन म्हणल्यार द्विपार एकलो रस्ताना रोडन म्हणालो खंय समया जर तर तुज्या राजाची सेवा केल्ली आज हांव संतोशान आसतो आसलो पवित्र पुस्तक आमकां दाखले जायते दाखले दिता भाव भिनीनो ह्या संवसाराच्या जिणयेच्या वाटेर संवसारी वस्तू आपले हातेर कोण जियेल्ले मनीस एक सुरे जावन रोडन म्हणल्या बरी मरण पावले जुदास पयशांक आशिल्लो आनी ह्या खातीर समयाक ताणें विकृत केल्लें पयशे दुडू आपले जिणयेचे हातेर जावन म्हणल्या बरी ताणें कान घेल्लें पूण निमाणे गळपास ताणें कान घेयसे पडलो सबार दाखले पवित्र पुस्तक आमकां दिता जाल्यार आमकां कितें सांगता आमच्या ह्या जिणयेच्या पयणार आमच्या जिणयेच्या वाटेर जर तर आमी संवसारी वस्तू काडून जियेता म्हणून आमी चिंता आमची जिणी नासता पूण मागणें आमचे जिणयेचे हातेर काडून आमी जियेता आमच्या जिणयेंत संतोश येता सबार जाण चिंतात जिणयेंत संतोश येजे जिणयेंत आमी सुखान जियेजे जायतो दुडू म्हाका आसल्यार पुरो जायते म्हजे नांव आसल्यार पुरो आस्तपदीक म्हजे चड आनी चड केल्यार पुरो पूण जिणयेची चरित्रां पवित्र पुस्तकाचें उतार आमकां सांगता नावार्दीक राय नावार्दीक मनीस अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन तो म्हणटा इतलो बिझी मनीस इतलें काम आसलो मनीस इतली जबाबदारी आसलो मनीस तो म्हणटा म्हज्या जिणयेंत हर एक दिसा थोडो वेळ हांवें मागण्यान करची ना जाल्यार हेर सक्कड म्हजें काम सक्कड म्हजी जबाबदारी व्यर्थ म्हूण म्हाका भोगता देखून तो एक नावार्दीक प्रेसिडेंट जावन अमेरिकेचो तो यशस्वी जालो मदर तेरेजा आमकां सगळां वळखीची संवसारांत एक बिझी मनीस म्हळ्यार ती आसली दीस आनी रात कितलोसो लोक तिका मेळोवंक येतलो कितलीशीं कामां आसलीं कितलीशीं योजना आसलीं कितलेशे आश्रय तिचे आसले पूण ह्या सगळ्यां मदीं दिसाक एक या दोन वरां पवीत सक्रामेंता मुखार ती मागण्यान करचीताली मागणें म्हज्या जिणयेन ना तर म्हजी जिणी व्यर्थ म्हज्या जिणयेन हांवें केल्ल्या कामाक कांयच फळ म्हाका मेळचो ना म्हज्या जिणयेक मोल ना म्हणून तिणें जायते पटी उक्त्यान सांगलां जो कोण मागण्याची जिणी जियेता आपल्या जिणयेचे हातेर जावन मागणें जावन करता त्या मनशाच्या जिणयेंत यशस्वी आसा भावा भयणीनो संतोश आसा समाधान आसा सुख आसा समृद्धी आसा आनी हें चिंता आयच्या दिसा बाळोक जेजू आमकां शिकोवंक आशिता आमच्या जिणयेच्या वाटेर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना मागणें जर तर आमचे हातेर काणयेन आमी खाण घेता आमचे जिणयेंत केनाळे संतोश आमकां मेळटा एक नावार्थीक बरयणार मनशाची जिणी एका सुकण्याक ताळ करता सुकणें तुमी पळयलां उदक पियोवचें जर तर सुकणें उदक पियेचें जाल्यार ताची बोंस तो सुकेल सुकणें सकयल दवरता तें पूण उदक भितर वचय जाल्यार ताणें ताची बोंस वयर करीचे पडटा वयर पळयचे जर तर सकयल पळोवनूच सुकणें उदक पियेता सुकणें सुकण्याच्या ताळ्या भितर उदक वचना तशेंच म्हणटा तो मनशाचें जिवीत आमी दीस रात काम करनासा आमी बिझी आमकां राटावळ आसा आमकां फंक्शनां आसात आमकां काजारां आसात आमकां तें आसा आमकां हें आसा अशें जबाबदारी आसा काम आसा शिकोवंक आसा ट्युशनां आसात पूण आमी सकयलच पळोवन आमची जिणी जियेता आनी तोळ तोळ आमी जर तर वयर पळयना म्हळ्यार देवाक पळयना तोळ तोळ आमी मागणें करिना आमी केल्लें काम व्यर्थ जातलें सुकण्यान उदक सकयल पियोन जाल्यार बरी जातलें ताच्या थाळ्या भितर जिवा भितर तें वेचें ना भोवा पुरबायेची सांगणी भाव भयणीनो आजकाल मागणें नाका म्हण सांगचे खातीर जैती निभा आमी दिता घरांत म्हणटा हांव आज आमकां काजारां वचोंक आसा आज आमकां टिवी सिरियलां पळोवंक आसा भुरग्यांक ट्युशनां धाडूंक आसा आमकां वेळ ना आमी बिझी आमकां वा फावट ना भाव भयणीनो जर तर आमी संवसारी संगतीनच जियेता संवसारी वस्तूनच आमी मेतेर जाता संवसारी जबाबदारीनच आमचो वेळ आमी पाडटा पूण देवाक आमी पळयना मागणें आमी करिना आमी केल्लें सर्व काम आमी शिकिल्लें सक्कड एका नोमण्यान आमी संगीत व्यर्थ जाता म्हणून आयच्या वांजेलान समयान आमकां सांगलें, हांव दाखवाले आनी तुमी फांटे. एक फांटो तो कितलोय मोठो आसो, कितलोय दडंग आसो, त्या फांट्यार कितलेय आंबे जावं, काजू जावं, या पणस जावं, एक पटी तो फांटो कातरलो रुखात आवलो. कितलो तो घट आसल्यारय दोन दीस तीन दिसां भितर तो सुकता आनी क्रमेण तो मरता. त्या फांट्याक बाळवी ना, त्या फांट्यान जिवीत ना, त्या फांट्यांत कितेंच बाळ ना, कित्याक रुखात आवन कातरलो तो फांटो. तशीच आमची जिणी भावा भयणीनो, जर तर आमी सोमियात आवन मेकळे जाता, आमी कितले ग्रेस्त जावं पुरो, कितले शिकपी जावं पुरो, म्हजें नांव कितलें पेपरार येवंक पुरो, दुडू कितलोय म्हज्या बँकान पुजोन आसूं बरो, पूण समियात आवन आमी मेतेर जाल्यांव, समियात आवन आमी मेकळे जाल्यांव, आमची जिणी रुखात आवन कातरलेल्या फांट्या भरी. दोन दीस तीन दीस जावं बरो, दोन वर्सां तीन वर्सां पांच वर्सां भशेर आमी जियोंक शकतले, पूण क्रमेण आमी सुकतले, आमी मरतले. आनी असलो पांडव म्हणटा सोमी, तो खंयच प्रयोजन ना, तो उज्यान घालून उलपोवंक मात्र फावो. तसली आमची जिणी जावंक आमी सोडूंक नजो. आमची जिणी सदांय सोमया थंय एकठांय जाल्ली, कसो एक फांटो रुखा थंय एकवटान आसता, तशें आमची जिणी सोमया थंय एकवटान आमी दवरूंक प्रयत्न करया. आनी एकवटान दवरची एकच एक वाट भावो भयणीनो जावन आसा मागणें, जावं बरो वैयुक्तीक मागणें म्हजें. म्हाका इल्लो वेळ मेळटा आसतना वैयुक्ती रितीन हांव मागणें करतां, म्हज्या कुटुंबान मागणें, म्हज्या ल्हान भुरग्यांक हांव मागणें करून शिकयतां. शिकप गरजेचें, हे राटवळ गरजेची, काम गरजेचें, पूण जर तर आमी मागणेची रूच आमच्या घरान ना, आमच्या कुटुंबान ना, आमच्या भुरग्यांक आमी तें शिकयना, आमची जिणी खातून गेलेल्या रुखातून खातून गेलेल्या फांट्या भरी जातली. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावलो आमकां सांगता, सुकाळी आनी आकाळी जिणयेच्या हर एका वेळार मागण्यान तुमची जिणी करसिया, मागणें करा, तवळो तुमचे जिणयेंत संतोश सुख समाधान तुमकां मेळटलें. म्हजो एक आप्त मित्र भोव शिकिल्लो व्हडल्या उद्यार आसलो, दोन वर्सां आदीं म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो, जोझेफ हांवें म्हज्या जिणयेंत मस्त पयशे जोडले, पयशांची तान म्हाका लागली आनी इतली तान लागली की आनीक जोडिजे म्हण म्हजी आशा जाली. जागे हांवें खाण गेले, बिल्डिंगां हांवें घाली, म्हजी ऑफिसां तुवें हांगासर उक्तीं गेलीं, म्हाका वेळ नातुल्लो म्हज्या कुटुंबा सांगाता, म्हाका वेळ नातुल्लो म्हजें मागणें करूं. हांवें दुडू आशिल्लो, दुडवाची तान म्हाका लागली, दुडू हांवें चडलो, म्हजें नांव पेपरार येवंक सुरू केलें, दान दिलें, धर्म दिलें, आनी अशें सगळ्यांनी म्हजें नांव वाकाणलें. पूण एक दीस हांव खोसळ्ळो, पडलो, म्हजी जिणी देदेस बोर जाली, सोरो हांव पियेलो, पूण सोऱ्यांत म्हाका समाधान मेळोंक ना. देदेस बोर जावन हांव तेणें आनी येणें गेलो, दुडूस म्हजी बाचावी जाता म्हण चिंतिल्लो, दुडवानच म्हजो फोंड म्हळ्ळ्या बरी खोंडलो. तवळ म्हजी मतींत आनी काळजांत म्हाका भोगलें, हांव देवातावन पयस रावलां. म्हज्या कामा वरवीं, म्हज्या पयशांच्या आशे वरवीं म्हज्या कुटुंबाक हांवें वेळ दिवं ना, म्हज्या देवाक हांवें वेळ दिवं ना, मागण्याक हांवें वेळ दिवं ना. त्या दिसा हांव जागो जालो. आज म्हज्या जिणयेंत म्हजो दुडल्लो सकट दुडून म्हज्या कडेन ना, पूण म्हज्या कडेन समाधान आसा, संतोश आसा. म्हज्या कुटांब, म्हजी बायल आनी भुरगीं म्हज्या संगात आसात, ताचें आनी वर्तें देणें म्हाका देवान दुसऱ्यांक खंयचेंय दिवचें नाका. भाव भयणीनो, मागण्याक दिल्लो वेळ, देवाक दिल्लो वेळ, कुटुंबांत मागणें करूंक आमी करचिल्लो वेळ तो व्यर्थ न्ही, तो वेस्ट न्ही. तातूंत कांय आमकां वायट जायना, बदलाक जायतें आमकां बरें जाता, आमच्या भुरग्यांक बरें जाता. आमकां मागणें करचें जाल्यार बरें बरें सोब्द आमी घाली जाय म्हणना, सोबीत ताळो म्हाका गरज ना, हांवें मस्त शिका जाय म्हणो ना. मागणें खंयचे रितीचें जावं, कितलें ल्हान सोब्दाचें तें जावं, कितलें चिल्लर तें जावं, आमचें मागणें देव आयकता. आमचे मागण्याक देव केदींच तिरस्कार करिना, मागणें केल्ल्या वरवीं तसो फळ एका रितीन न्हय जाल्यार आनी एका रितीन आमकां मेळटा म्हणलें सत पाळोवंक जेजू आमकां सांगता. तर आज ह्या पुनशेताक आमी आयल्या, जायती बेसावां आमकां मेळटली, तर मागया आमकांय मागण्याची कृपा दी, मागण्याची उर्बा दी. आमचें कुटांब, आमचें घर मागण्याक येदाळी फावो तो वेळ दिवचें तसलें जावं दी. मागण्या वेळार आमी आळसाय करचें नाका, जांभय करचें नाकात, मागण्या वेळार आमी उर्जी उर्बेस्त जावया, मागण्यांत आमी सुखाळी जावचें नाका, मागण्यांत आमी आसक्त दाखोवया. तवळ देव आमकां बेसावन दितलो,
तस्सो देव बाळोक जेजू आमकां आमच्या जिणयेचें मागणें आमच्या जिणयेचें हातेर जावं गरजाची कृपा दिवन म्हणोनो प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन.